Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, stále skutečně krásná, překrásná odpoledne, nádherné dny máme, vážení a milí přátelé. No a já vás v jednom z nich vítám u pořadu Letem světem internetem. Bude to poslední Letem tohoto týdne, protože před sebou máme víkend, jelikož dnes je pátek. No a zároveň pro mnohé z vás, jak doufáme a velice se na to těšíme, je také zítřejší cesta do Velké Dobré, kde se sejde rodina Svobodného rádia, takže na všechny se moc těšíme, ale teď ještě sobota není, tak se podíváme opět na řadu zajímavých článků a eventuálně i nových zpráv ze světa i z domova, tak jak jsem je pro vás vyhledala na různých serverech na internetu. Začneme na Zvědavci článkem, který má titulek Rozdělí se cesty USA a Saúdské Arábie? Autorem článku je Finian Cunningham a článek vyšel dnes. Děsivý případ zmizelého saúdsko-arabského novináře vyvolává spekulace uvnitř amerického politického establishmentu o historickém rozdělení cest mezi Washingtonem a Saúdskou Arábií. Dosud není jasné, co se vlastně Jamálovi Khashoggímu, 59-letému významnému novináři, který pracoval pro velké sdělovací prostředky, mimo jiné i pro Washington Post, přihodilo. Zmizel již téměř před týdnem od doby, kdy vstoupil 2. října do budovy saúdsko-arabského konzulátu v Istanbulu v Turecku. Turecká policie zahájila vyšetřování vraždy kvůli podezření, že byl zabit v budově konzulátu. Pokud se to potvrdí, bude to šokující porušení mezinárodního práva a norem lidské slušnosti. A to se bohužel potvrdilo a nejen to, nebohý novinář byl rozřezán pilkou na kousíčky. Ale my se vrátíme k tomu článku, jehož autor toto ještě nevěděl, jenom tušil, že se něco ohavného nejspíš stane. Takže dál píše. Saúdsko-arabské úřady popírají jakékoliv pochybení. Tvrdí, že Khashoggí opustil budovu ve stejný den, kdy do ní vstoupil. A Riad vyzval turecké úřady a média, aby prohledali prostory. Nicméně saúdsko-arabské úřady jsou za to zodpovědné a musí podat vysvětlení ohledně místa pobytu disidentského novináře. Případ je však ještě zmatenější, neboť Jamál Khashoggí byl kdysi úzce spojen s královským dvorem rodiny Saúdů, pracoval jako mediální poradce saúdsko-arabských vládců. Nedávno dobrovolně odešel do exilu, psal články pro americká média, v nichž se vyjadřoval kriticky, ačkoliv mírně, o saúdsko-arabských vládcích a politice. Khashoggí navštívil minulý týden saúdsko-arabský konzulát v Istanbulu, aby získal nějaké dokumenty, které potřeboval kvůli své svatbě, kterou plánoval. Údajně se zmínil své snoubence o obavách, že bude zadržen. Právě její telefonát upozornil turecké úřady na jeho zmizení. Zmizení saúdsko-arabských disidentů není nic nového. Tisíce politických oponentů a aktivistů za lidská práva končí v saúdsko-arabských věznicích. Někteří z nich, jako například ženská aktivistka Isra Gumhámová byli odsouzeni k hrdelnímu trestu. Avšak tentokrát se zdá, že saúdsko-arabští vládci překročili v případě Jamála Khashoggiho veškeré hranice. Pokud byl novinář zabit, stále nic nevíme o jeho osudu, ale my už to víme, ale autor ještě nevěděl. Potom by to bylo velmi politicky výbušné vzhledem k jeho mezinárodnímu profilu a zejména kvůli jeho spolupráci s Washington Post. Noviny zveřejnily na začátku týdne hlavní komentář, v němž jsou požadovány odpovědi ohledně jeho zmizení a tisk naléhá na Trumpovu vládu, aby pozastavila vojenskou spolupráci se Saúdskou Arábií, pokud bude potvrzeno, že Khashoggi byl skutečně zavražděn. V dalším článku ve Washington Post je uveden předpoklad, že toto by mohl být okamžik, kdy Saúdská Arábie ztratí Washington. Další významní odborníci z Washingtonu veřejně odsoudili údajnou vraždu jako monstrózní ohavnost, což by mělo donutit vládu USA podstatně přehodnotit svou strategickou alianci s tímto narupu bohatým královstvím. Zdá se, že mezi americkými analytiky přibývají dohady o tom, že cesty mezi Washingtonem a Saúdskou Arábií by se měly rozdělit. Minulý týden prezident Trump učinil velmi opovržlivé prohlášení ke členům saúdsko-arabské královské rodiny, v němž žádal, aby zaplatili za naši vojenskou ochranu. Trump hřímal proti vládnoucí královské rodině Saúdské Arábie, že nevydrží 2 týdny bez naší vojenské podpory. V Kongresu USA také vzbuzují obavy saúdsko-arabské vojenské operace v Jemenu. Spojené státy jsou tak zapojeny do válečných zločinů, neboť Riádu poskytují nezbytnou vojenskou podporu. Také tu máme pozadí teroristických útoků z 11. září 2001 v New Yorku, kdy byli saúdsko-arabští vládci dlouho podezříváni z toho, že sehráli minimálně okrajovou roli při sponzorování džihádistů, podílejících se na tomto incidentu, jehož výsledkem bylo úmrtí asi 3 000 amerických civilistů. Tato zvěrstva vedla k tomu, že se narušily vztahy v rámci USA a Saúdské Arábie mezi zákonodárci, odborníky i veřejností. Takže je tato rázná roztržka ve vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií vyvolána tímto nejnovějším případem, kdy byl patrně zavražděn saúdsko-arabský novinář, který měl spojitost s Washingtonem? Navzdory současnému bouřlivému protestu jsou však šance na takové zhroucení bilaterálních vztahů mezi USA a Saúdskou Arábií zcela mizivé. Jednoduše řečeno, americká vládnoucí třída potřebuje despotickou královskou rodinu Saúdské Arábie stejně tak, jako královská rodina potřebuje americký patronát. Je to strategická osa, která je nedotknutelná. Trump může trousit poznámky o tom, že Saúdové musí platit za vojenskou ochranu, ale američtí imperialističtí plánovači velmi dobře vědí, že americké hegemonické ambice na Středním východě, který je bohatý na ropu, jsou zcela závislé na tom, že Washington zajistí podporu saúdsko-arabské královské rodiny. Je to částečně kvůli tomu, že mezi USA a Saúdskou Arábií funguje již 10letí starý petrodolarový systém, kdy se tento výrobce ropy, který patří ke světové špičce, zavázal, že bude vždy nominovat dolar jako měnu pro celosvětový energetický obchod. Kdyby se petrodolarový systém zhroutil například kvůli politické implozi Saúdské Arábie, potom by se zhroutila i americká ekonomika. Washington neposkytuje Saúdské Arábii vojenskou ochranu jako nějaký druh dobrotivosti, což zřejmě Trump nesprávně pochopil. Americká vojenská síla, která podporuje saúdsko-arabské monarchy, je nezbytný prvek pro geopolitické přežití Spojených států. Americká v uvozovkách ochranná raketa, čímž také ve skutečnosti je, souvisí s přídavnou pobídkou k obřímu prodeji zbraní Saúdům. Jen v loňském roce Trump a de facto vládce Saúdské Arábie, 33-letý korunní princ Mohammed bin Salman, podepsali dohodu o prodeji zbraní přesahující 100 miliard dolarů. Tato raketa je nezbytná pro americký kapitalismus a systematickou závislost na vojensko-průmyslovém komplexu do takové míry, že ji není možné zrušit. Další důležitou rolí, kterou Saúdové hrají ve prospěch imperialismu USA, je, že království dlouho financuje černé operace CIA po celém světě, což je šikovné řešení pro USA a jejich zločinecké aktivity, související s podvratnou činností a válkami, které vedou ke změně režimů, aby se tak vyhnuli tomu, že Kongres nebude vykonávat politický dohled. Celkově je americká globální moc závislá na udržování despotismu nedotknutelných saúdsko-arabských vládců. Žádná domnělá strategická restrukturalizace není možná za stávajících podmínek a požadavků amerického korporativního kapitalismu a jeho imperialistické funkce na Blízkém východě nebo mimo něj. Nejnovější šokující incident se saúdsko-arabským novinářem, který byl zřejmě vlákán na saúdsko-arabský konzulát s cílem jeho zavraždění, je úděsné varování před bezprávím a barbarstvím. Americká média jsou nepochybně otřesena brutalitou a zjevným porušením mezinárodního práva. Ale výzvy k zásadní změně v rámci americko-saúdsko-arabských vztahů jsou klamné, protože subjekty vyzývající k těmto výzvám nedokážou pochopit skutečnou odpornou povahu americké moci a toho, jak funguje ve světě. Stejně jako v Jemenu, tak i v souvislosti s jednotlivými disidenty je saúdsko-arabským vládcům umožněno beztrestně vyváznout v případě vražd, protože Washington spoléhá na tuto obrovskou bezcitnost vůči svým vlastním imperialistickým, ne vůči, pardon, ale kvůli svým vlastním imperialistickým cílům. Takže to je článek pana Finiena Cunninghama. Dnes vyšel na Zvědavci, ale tak typuji před 3 až 5 dny, vyšel v originále na Zdroji. No a co se od té doby událo, víme, a přečteme si k tomu úvahu Jaroslava Loudila, která vyšla 10. října na Nové republice. Pan Trump si jako cíl své první zahraniční cesty ve funkci prezidenta vybral Saúdskou Arábii. Nyní byl na území Turecka v Istanbulu na saúdském konzulátu na přímý pokyn vládnoucí saúdské rodiny zavražděn a patologem rozřezán nepohodlný investigativní novinář, který si šel na konzulát vybavit papíry ke své svatbě. Když byl na území Británie napaden na jaře dvojí agent Skripal, tak se ihned ze západu strhlo přímo protiruské zemětřesení. Sankce, výhrůžky, nadávky, odvolávání diplomatů a tak dále a tak dále. Je třeba říci, že u pana Skripala šlo o dvojího agenta, který nejprve přísahal věrnost ruskému národu, své zemi, prezidentovi a byl placen u ruské tajné služby ze státních peněz. Pak ovšem přeběhl k nepříteli a dal se do jeho služeb. V případě saúdského novináře šlo o politickou vraždu nařízenou z Riádu nejvyšším saúdským vedením. PS, Saúdská Arábie rovná se USA spojenec nejvěrnější. Nyní bych tedy čekal, jako v případě Ruska, sankce, výhrůžky, odvolávání diplomatů a tak dále a tak dále. A nebo zase přijde naše tak dobře známá politika dvojího metru? Totalitní režim v Riádu vraždí novináře, kteří píší svobodně, ovšem politici v USA a NATO neustále házejí špínu na Rusko a Čínu. Tak to v životě chodí, vážení a milí přátelé. A my se pustíme do dalšího článku z Nové republiky z dneška. USA chtějí zaplatit zřeknutí se Evropy ruského plynu. Autorem článku je Artём Košelenko a zdrojem mk.ru. Americké úřady se chystají vyčlenit 1 miliardu dolarů na financování evropských energetických projektů. Senátor za republikánskou stranu Spojených států Ron Johnson a demokrat Chris Murphy vypracovali návrh zákona, který Washingtonu pomůže zmařit kontrolu v uvozovkách Ruské federace nad Evropou. Podle dokumentu by americká vláda měla vyčlenit 1 miliardu dolarů na financování energetických projektů v Evropě. To jsou hodní ti naši američtí přátelé, že? Vynaložili jsme miliardy na upevnění vojenské obrany ve východní Evropě. To je skutečně, přátelé, výsměch. Tak oni nás donutili v rukavičkách samozřejmě zrušit armádu, kterou jsme měli skvělou a plně funkční, a budou říkat, že upevnili naši vojenskou obranu. No to skutečně jejich kreativita a schopnost lhaní nezná absolutně žádných mezí. Vynaložili jsme miliardy na upevnění vojenské obrany ve východní Evropě, ale nezapomínejme na nebezpečné důsledky energetického zadušení Ruskem. Uvádí Murphyho Sputnik International. Senátoři se domnívají, že jejich iniciativa nejen pomůže zbavit Evropu ruského vlivu, ale také vytvoří nová pracovní místa ve Spojených státech. 25. září americký prezident Donald Trump podrobil kritice projekt výstavby plynovodu Severní proud 2 a prohlásil, že Německo by se mohlo dostat do absolutní energetické závislosti na Rusku. Ministr zahraničí Německa Heiko Maas odpověděl na obvinění amerického vůdce. Podle ministra je výstavba plynovodu ekonomickým projektem, nikoliv politickým. Tak tomu odpověděl moc hezky. A přesuneme se na Sputnik News, ale Spojené státy ani Rusko prozatím neopustíme. Včera večer vyšel článek s tímto titulkem. Spojené státy nařkly Rusko za utrpení obyvatel na Donbasu. Rusky mluvící obyvatelé Ukrajiny trpí výhradně na Donbasu. S takovým prohlášením ve čtvrtek 11. října vystoupil zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí Ukrajiny Kurt Volker, uvádí ruská média. Na Ukrajině rusky mluvící lidé nejsou vystaveni žádné diskriminaci v Charkově, Kyjevě, Oděse a dalších městech. Cítí se být oddanými Rusku. Donbas je jediné místo na Ukrajině, kde lidé trpí. Je to oblast, kde Rusko zasáhlo svými vojenskými silami, řekl. Volker, nebo já nevím, jestli se to nemá číst Volker, opravdu nevím, navíc uvedl, že Spojené státy odmítly ruskou iniciativu uspořádat na Donbasu referendum o budoucím statusu regionu. Washington považuje tuto myšlenku za odporující ukrajinské ústavě a minským dohodám. Návrh uspořádání referenda na Donbasu patří ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Zástupce ministerstva zahraničí také vyzdvihl téma uspořádání nového setkání o Donbasu s asistentem ruského prezidenta Vladislavem Surkovem. Setkání jsme ještě nenaplánovali. Chtěl bych, abychom při setkání mohli vést konstruktivní rozhovor, zdůraznil Volker. 4. října zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí vyhrožoval Rusku těžkými ztrátami, kdyby se Moskva rozhodla v uvozovkách zabavit nová území na Ukrajině. Myslím si, že je velmi důležité dát jasně najevo, že Rusko na Ukrajině nezíská nic víc. Doufáme, že potlačíme novou agresi a ukážeme, že současná agrese je pouze ztrátami pro Rusko, řekl Volker. Ozbrojený konflikt na Donbasu začal na jaře 2014 poté, co se Kyjev pokusil potlačit projevy v Doněcké a Luhanské oblasti způsobené výměnou vlády na Ukrajině. Kyjev pravidelně obvinuje Rusko z vměšování se do konfliktu. Kreml popřel přítomnost pravidelných jednotek ruských ozbrojených sil na východě Ukrajiny. Tak toto je také jedna z těch extrémně smutných událostí. Zrovna dnes jsem viděla na Facebooku fotku takového hezkého chlapečka, jak, a u toho je nápis, že chce mír, nebo že prosí o mír, nebo něco takového. Jinak Rusko na Donbas jít nechce a nepůjde, protože dobře ví, že by bylo označeno za agresora. A kdyby nakrásně se rozdělila Ukrajina na dvě části, na to Malorusko nebo Malorusko a druhou část Ukrajiny, tak potom v té západní části Ukrajiny odtud by se vedly neustálé výpady proti Rusku, takže rozhodně Rusko na tom žádný zájem nemá a bohužel nemůže té Doněcké a Luhanské republice přijít na pomoc víc, než jak už to činí. Určitě nějakou humanitární pomoc tam posílají a také, myslím, to už je delší dobu, že uznávají pasy těch lidí z Doněcka a z Luhanska, takže k ním mohou jezdit a určitě i uprchlíky přijímají, ale vojenská intervence je tam nemyslitelná, protože by to okamžitě mohlo bouchnout směrem ke třetí světové válce a nebo k permanentní válce proti Rusku, která potom společně s vnitřní destabilizací Ruska prostřednictvím podpindosníků, to znamená těch přisluhovačů amerických neokonů, by mohla vyústit i v občanskou válku a v totální pád Ruska. Takže takhle hodní pánové ze Spojených států amerických nejenže chtějí v Evropě investovat do energetiky, aby Evropa nemusela brát ten strašný a ošklivý a relativně cenově přijatelný ruský plyn, ale navíc se neštítí toho Rusko obvinit, že právě ono je původcem té situace na Donbasu a v Luhanské republice. No ale ani USA nezůstává beze ztrát nebo bez určitých ran osudu. Další zpráva z dneška hovoří o tom, že hurikán, který řádil na Floridě, spustošil základnu amerického letectva. Hurikán Michael způsobil vážné škody základně vojenského letectva Tyndall v americkém státě Florida, uvádí se ve zprávě vojenské jednotky na Facebooku. Ve čtvrtek ráno zeslábl Michael na tropickou bouři. V důsledku živelné pohromy zahynulo minimálně 6 lidí. Potenciální škody jsou odhadovány na miliardy dolarů. Jak bylo oznámeno, poškodil živel každou budovu na území základny. Zóna obsluhování letadel je zpustošena. Každá budova byla vážně poškozena. Mnohé z nich jsou úplně ztraceny. Hurikán úplně zničil přístaviště Tyndall. Uvádí se ve zprávě, kterou zveřejnili představitelé tohoto vojenského objektu na Facebooku. V daném okamžiku je základna zavřena, elektřina a základní komunikace jsou vyřazeny. Nicméně podle slov představitelů vojenského objektu úřady rychle zareagovaly na jejich žádost. Pomoc se očekává již do pátečního večera. Hurikán Michael zasáhl pobřeží severozápadně od města Mexico Beach na Floridě ve středu ve dne. Rychlost větru dosahovala až 250 km za hodinu. Podle odhadů analytiků, které uvádí televizní stanice Fox News, mohou hospodářské škody činit asi 30 miliard dolarů. Takže vážení posluchači, vůbec žádná maličkost. Na Sputnik News ještě zůstaneme a budeme pokračovat článkem z dnešního dne, který má titulek V Rusku promluvili o příčinách a následcích havárie Sojuzu. Kvůli včerejší havárii Sojuzu FG bylo nutné zastavit starty analogických nosných raket a posunout termíny startů Progresu a další výpravy na ISS, oznámil v pátek novinářům výkonný ředitel Roskosmosu Sergej Krikaljov. Všechny lety raket této třídy musí být pozastaveny až do vyjasnění příčin havárie. Bude možná trochu posunut start Progresu, plánovaný na 31. října, a start dalšího Sojuzu, plánovaný termín 20. prosince. Může být urychlen, řekl. Definitivní verze příčin havárie Sojuzu zatím není zjištěna, ale je jasné, že došlo ke srážce části prvního a druhého stupně nosné rakety, oznámil Krikaljov. Definitivní verze zatím nejsou. Je jasné, že bezprostřední příčinou byl náraz jednoho z bočních prvků, který je součástí prvního stupně. Při rozdělení prvního a druhého stupně došlo fakticky k dotyku, řekl. Podle jeho slov v Roskosmosu nevylučují, že došlo k odchylce od stanovené trajektorie letu a podle všeho i k porušení dolní části druhého stupně. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Mně se tyto havárie v Rusku moc nelíbí a asi nikomu. Hlavně, aby tedy nebyly záměrně někým způsobovány. To by nebylo dobré nejen pro Ruskou federaci, ale v podstatě pro svět jako celek. No a teď si ke Spojeným státům a Rusku přidáme ještě Indii. Včera vyšel článek na Sputnik News. V Indii okomentovali hrozbu ze strany Spojených států kvůli zakoupení S-400. Indie neplánuje odmítnout spolupráci s Moskvou v obranném sektoru navzdory hrozbám Spojených států. Sdělil to zdroj Sputniku z vojensko-průmyslového sektoru země, obeznámený s pozicí tamních úřadů. 5. října podepsali strany smlouvu na dodávku ruských letounů S-400. Triumf v Novém Dillí o celkové hodnotě 5,43 miliardy dolarů. Indie se stane třetím zahraničním kupujícím těchto systémů po Číně a Turecku. Čili S-400 Triumf se to jmenuje. Ve středu oznámil Donald Trump, že Washington bude reagovat na nákup Dillí ruské protiraketové obrany. Na otázku, zda si v Indii uvědomují riziko možného uložení sankcí podle zákona o CAATSA, to je o boji proti americkým oponentům prostřednictvím sankcí. No podívejme se, jaký mají pěkný zákon. Partner agentury odpověděl, že rozhodně ano. Nevysvětlil však, zda má vláda v úmyslu usilovat o oslabení opatření ze strany Spojených států v této záležitosti. Washington opakovaně vyjádřil obavy z nákupu ruských systémů svými partnery. Zástupce ministra obrany pro Asijsko-Tichomořskou oblast Randall Schriever uvedl, že Spojené státy uznají vazby z minulosti Indie a Ruska v obranné sféře, ale v budoucnu chtějí přeorientovat nové dealy na sebe. Tak přátelé, uznejte, že to nemá chybu. Ideálně by Spojené státy chtěly, aby vůbec nikdo na světě neměl zbraně, aby si mohli v tom světě dělat kdekoliv, cokoliv, brát si, co se jim zlíbí a tak dále. Ale to není nic nového. Teď se přesuneme na hlavné zprávy.sk a začneme článkem z dnešního dne. V Ruse se konal pohřeb zavražděné novinářky Marinovové. Stovky příbuzných, přátel a kolegů se v pátek zúčastnili pohřbu zavražděné bulharské novinářky Viktorie Marinovové v jejím rodném městě Ruse. Pohřeb se konal v místním pravoslavném chrámu svaté Trojice. Tělo 30-leté novinářky našli minulý týden v sobotu v parku u řeky Dunaj. Bulharská prokuratura mezitím identifikovala podezřelého pachatele jako 21-letého Severína Krasimirova. V nepřítomnosti ho obvinili ze znásilnění a vraždy. Bulharsko požádalo o jeho vydání z Německa, kde ho zadrželi na základě mezinárodního zatykače. Podle německých úřadů Krasimirov prohlásil, že neměl v úmyslu Marinovovou zabít, přičemž popřel její znásilnění a okradení. Muž se přiznal, že byl pod vlivem alkoholu a drog, když se v parku dostal do hádky se ženou, kterou nepoznal. Uvedl, že ženu udeřil do tváře a hodil jí do keře, ale popřel úmysl vraždit. Před smrtí byla žena znásilněná a surově zbitá. Smrt nastala zřejmě v důsledku úderů do hlavy a uškrcení. Podezřelý bydlel v Ruse nedaleko parku, ve kterém k vraždě došlo. Bulharsko opustil údajně přes Rumunsko ještě v sobotu. Německá prokuratura oznámila, že Krasimirov bude vydán do Bulharska do 10 dnů, informuje agentura AP. Primátor Ruse Plamen Stojlov novinářům řekl, že tato brutální vražda vrhla stín na mírumilovné město. Marinovová po sobě zanechala 7letou dceru. Novinářka v září moderovala televizní program, ve kterém vystupovali dva investigativní novináři zatčení za prověřování údajné zpronevěry fondů Evropské unie. Bulharskou veřejností proto proběhly spekulace, zda útok nesouvisí s její prací, ačkoliv Marinovová zřejmě nebyla přímo zapojená do vyšetřování korupce. Evropští lídři i americké ministerstvo zahraničních věcí vyzvali bulharské úřady, aby případ důkladně vyšetřili. No tak vážení posluchači, co si o tom myslíte vy? Že měla takovou smůlu, že byla zavražděna hned poté, co si pozvala do programu investigativní novináře, kteří byli zatčeni za zpronevěru fondů Evropské unie. To jsou tedy náhody. Ono to klidně mohlo být pro výstrahu jim, těm, kteří jsou obviněni z té zpronevěry, aby vypovídali tak, jak někdo potřebuje. Neříkám, že to tak bylo, ale uměla bych si představit, že tak to nějak by mohl někdo uvažovat a postupovat. A na hlavních zprávách pokračujeme článkem z dneška, když se domácí etnikum stane úplně bezmocným rukojmím kriminálních migrantů a jejich klanů. Přišli, viděli, rychle pochopili a už vítězně převzali moc. Německá vládní politika to tak chtěla a i zrežírovala. V německých velkoměstech, především v NRV, což je severní Porýní, Vestfálsko, ovládají celé čtvrti vysokokriminální imigrantské klany nebo emigrantské klany. Situace se tam neustále zhoršuje. Tento fakt dlouho popírali politikové kolem AfD, kromě AfD i média. A každý, kdo to tvrdil, byl pro ně rasista a nepřítel demokracie. Bavoráci rádi říkají, že v Německu přichází všechno dobré z Bavorska. I v tomto případě to byla bavorská média, konkrétně Bayerischer Rundfunk, který jako první před několika dny prezentoval celému Německu zdrcující televizní reportáž z Essenu. Její název: V pazourech klanů jedno město se brání. Brutalita, s jakou migrantské klany stále více přebírají v německých městech kontrolu, je dramaticky hrozivá. Občané a policie se brání, ale jsou slabí a jsou klany brutálně pronásledováni. To je neuvěřitelné, ale je to realita. Velký národ se musí na svém území třást strachem před brutálními přišelci. Je to zároveň ale i jeho obrovskou hanbou, že to připustil. Podtitulek: Kdo je pánem a vládcem ve městě? Když televizní tým z Mnichova chtěl natáčet v blízkosti Kreuzeskirche v Essenu, tak je tam už očekával jiný obrovský v uvozovkách tým a zaujal výhrůžný postoj, aby tak hned ukázal, kdo je pánem a vládcem ve městě. Bylo to velké množství příslušníků klanu. Zaznívalo: okamžitě se ukliďte, toto je naše ulice a naše město, nemáte tu co hledat. V Essenu jich je okolo 12 tisíc a v uvozovkách vyznamenávají se obrovskou kriminalitou. Je možné je označit za politicky upřednostňované trvalé hosty, ze kterých se mezi tím mnozí stali velmi rychle vlastníky německých pasů. Kdo má miliony, tak tomu to jde bleskově. Některé sice dokázala ustrašená německá justice za těžké kriminální činy dokonce dostat před soud. Zastrašováním obětí a svědků ale přišli ne do vězení, ale na svobodu, neboť ti odvolali své výpovědi, ti svědkové. To je samozřejmě jen rozesmálo a skvěle pobavilo. Zjevná bezmocnost a bezzubost německé justice je jenom povzbudila, aby se stali ještě kriminálnějšími a aby se ještě více vyhrožovali soudcům, policistům a prokurátorům. Z pohledu aktuální německé politiky, například strany zelených, se Evropa má a musí radovat a být vděčná za migranty, neboť jsou absolutním obohacením našeho spráchnivělého a konzervativního kontinentu. Zelení je nazývají lidmi, kteří nám byli darovaní. To je hanebný výsměch všech těch přepadených, zbytých, okradených, zavražděných, znásilněných tisíců mužů a žen v Evropě, které nám toto v uvozovkách darované obohacení způsobilo. Buďme rádi, že na Slovensku a také samozřejmě u nás, nemáme takovou situaci a dělejme všechno pro to, aby se tak nestalo nikdy. A pokud někdo, ať už politik, aktivista nebo kdokoliv, chce Slováky přesvědčit, že migranti jsou obohacením a darem, tak ať jede do Essenu a ubytuje se na několik dní ve čtvrtích, kde úřadují klany, a potom snad pochopí, že tito lidé nejsou darem z nebe, ale že přinesli peklo těm, kteří je naivně přijali a že se kriminálně přiživují na plodech jejich práce. Nedopustme, aby se naše Slovensko dostalo do takové situace a stalo se bezmocnou kořistí nepravých migrantů. Tak s tím samozřejmě nelze než souhlasit. Nevím, jak je to na Slovensku, ale v Čechách o tom hovoříme neustále. Přibývá hostí z cizích krajů, kteří vyhlížejí natolik cizokrajně, že to opravdu není stejný kulturní okruh, jako je ten náš. Nicméně se to tají a bohužel za našimi, už ani ne za našimi zády, protože to vidíme, takže přímo před našima očima, ale s naprostou demagogií ze strany úředníků a vládních představitelů a dalších lidí, kteří jsou výše postavení, tato realita je nepovažována, ale prohlašována za falešnou, takže jinými slovy lžou nám, že zde nikdo není. Nevím, jestli stále ještě platí mantra o 12 uprchlících, kteří údajně pouze u nás jsou. Jinak včera jsem viděla na Facebooku a také jsem to sdílela, já to zkusím rychle najít, zprávu od Zdeňka Chytry, tuším, že v Mnichově opět migranti nebo migrant vraždil a mám dojem, že dokonce dva lidi, já přátelé se omlouvám, ale ono je toho tolik, že člověk si to už ani nepamatuje. Tak tady už to mám. V Berlíně Syřan pobodal dva muže. V úterý kolem 17. hodiny došlo na nádraží Warschauer Straße mezi skupinou 4 Syřanů 19 až 25 let a dvojicí mužů k hádce. V jejím průběhu jeden ze Syřanů vytáhl nůž a oba své protivníky pobodal. Policie 4 Syřany zadržela, jeden z nich při zatýkání plival na policisty. Policie hledá další svědky. A kromě toho, když jsme u toho, jak je justice a policie a prakticky všichni jsou bezbraní, tak včera vyšel buď na Novinkách, anebo na Seznamu článek pro změnu od nás. Jehož obsahem bylo to, jak se policisté dívají na druhou stranu, pokud vidí mafiány nebo tedy jejich pohůnky, jak prodávají drogy. Takže to je zoufalá situace, oni prostě mají rozkaz nekonat. No a potom po určité době se to samozřejmě vymkne z rukou a začne to být velmi nebezpečné. Další článek z hlavních zpráv dnešních. Rada Evropy odstavila zájmy a práva dětí na vedlejší kolej. Dává přednost požadavkům LGBT. Přijatá rezoluce Rady Evropy, která je kontroverzní nejen u nás, ale i v západní Evropě, nezodpovídá ani rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, který nikdy nepřijal žádné stanovisko k definici manželství a rodiny a ani nikdy nestanovil povinnost uznat manželství mezi osobami stejného pohlaví. O zprávě, kterou připravil švédský zpravodajce Jonas Gunnarsson se hlasovalo ve středu 10. října 2018. V ní se uvádí, že právo na respektování soukromého a rodinného života jako základní právo zakotvené v článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech je nerovnoměrné v oblasti dosažení rovnosti bez ohledu na sexuální orientaci, což zpráva považuje za diskriminační. Dodává se v ní též, že ačkoliv bylo dosaženo významného pokroku směrem k větší rovnosti rodin, členské státy by se měly vyhýbat diskriminačnímu zacházení a měly by podporovat činnosti zaměřené na odstranění předsudků ve společnosti. Hnutí Citizen Go na své stránce nepotěšeně informuje. Bohužel kontroverzní zpráva byla schválená. Z celkového počtu 324 se hlasování zúčastnilo jen 86 členů parlamentního shromáždění Rady Evropy a 67 bylo pro, 14 bylo proti a 5 se zdrželo. No přátelé, co si to platíme? Oni tam ani nepřijdou, aby zvedli ruku, tedy pro ty zákony a opatření proti lidem. Oni tam prostě nechodí. Rada Evropy chce dát přednost požadavkům LGBT skupin před nejlepšími zájmy a právy dítěte, konstatuje dále Citizen Go. Pod rouškou rodové rovnosti a nediskriminace na základě sexuální orientace nová rezoluce Rady Evropy kromě jiného požaduje automatické uznávání, že rodičem číslo 2 je partnerka narozeného dítěte, ne jeho biologický otec, a to za stejných podmínek, jak se určuje otcovství dítěte při heterosexuálních párech, u heterosexuálních párů. Dále, adopce dětí pro páry stejného pohlaví. Dál, umělé oplodnění pro páry stejného pohlaví, právní uznání párů stejného pohlaví, odmítnutí ústavní ochrany manželství muže a ženy. Mnohé požadavky z této zprávy neodpovídají ani rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, jsou považovány za kontroverzní dokonce i v západní Evropě a jsou v rozporu s legislativou mnohých členských států Rady Evropy, Slovensko a samozřejmě i Českou republiku nevyjímaje. Ústava Slovenské republiky totiž přiznává manželství jedinečné postavení. Manželství je jedinečný svazek mezi mužem a ženou. Není možné ho zredukovat na právní koncept, který nezohledňuje rozdíly mezi pohlavími, jejich souvisící komplementární úlohu a přirozenou reprodukční úlohu spojení muže a ženy. Jak je to u nás v České republice, nevím. Zákon o rodině a mnohé výzkumy to jednoznačně potvrzují, že pro všestranný a harmonický vývin dítěte je nejvhodnější stabilní prostředí rodiny, tvořené otcem a matkou dítěte. Slovenská republika také ctí zásadu nejlepšího zájmu dítěte. Takovéto stanovisko zastává i Evropský soud pro lidská práva, který říká, že vnitrostátní orgány jsou oprávněny limitovat právo dospělých na adopci právě zájmy adoptovaných dětí. Podpora adopcí dětí v rozporu s právem dítěte na otce a mámu a v rozporu s jeho nejlepšími zájmy ve všech státech Rady Evropy by omezila schopnost státu garantovat, že zájmy dítěte budou prvořadým hlediskem při rozhodování ve všech věcech, které se ho týkají. Citizen Go upozorňuje, že je mimořádně znepokojující, že i když Slovensko má v parlamentním shromáždění Rady Evropy 5 hlasů, v pondělí při hlasování nebyl ve Štrasburgu žádný zástupce ze Slovenska. A teď tady o těch slovenských zástupcích píšou, tak jak to bylo s českými zástupci, to nevím, ale to je to, co mě hned zarazilo v úvodu, že ze 324 tam nakonec hlasovalo jenom asi 85 nebo kolik poslanců Rady Evropy. To je skutečně skandální. Slováci se ale snaží i v jiných oblastech, tedy v této, o které jsme hovořili, se příliš nesnažili, ale to hovoříme o jejich poslancích, nicméně lidé se snaží. Veřejná shromáždění proti NATO před americkou ambasádou opět pokračují, tentokrát i proti přesunům těžké vojenské techniky. Už třetí rok se na Hvězdoslavově náměstí před velvyslanectvím USA setkávají odpůrci v uvozovkách obranného paktu NATO na protestních mítincích. Nejnovější setkání se konalo ve čtvrtek 11. října a kromě tradičního tématu, jímž je účast Slovenska v NATO, tentokrát se protestovalo i proti přejezdům americké vojenské techniky přes slovenské území. Organizátor setkání, bývalý premiér Ján Černogurský, říká, pokud společně neprojevíme svoji vůli vymanit se z pozice sluhů NATO, tak drzost a pokusy o zatažení naší země do amerických válečných dobrodružství budou jen narůstat. Přes Slovensko Američané přesouvají na východ, na Ukrajinu, tanky a těžkou vojenskou techniku. Musíme se proti tomu ozvat, protože toto není o míru. Článek je velmi dlouhý, takže dál ho číst nebudu, ale určitě je potěšitelné, že se Slováci alespoň snaží ozvat. No a teď se zase podíváme k nám. Nevím, jestli jste to zaregistrovali. Já dnes ano. Plánuje se přejmenovat některé stanice metra. Přejmenovány mají být asi 20 zastávek tramvají. Změnit by se mohly i názvy stanic metra, kdy například Malostranská by se stala Klárovem či Malou Stranou, tak to ještě by asi šlo. Stanice Národní třída Pernštýnem a Pražského povstání náměstím Hrdinů. Takže opět je to taková nenásilná forma vymazávání paměti národa, snižování národní hrdosti, ne Národní třída, ale Pernštýn a místo Pražského povstání, takový neutrální název náměstí Hrdinů. Tak to se děje u nás a ještě na závěr jenom část článku z dnešních parlamentních listů, že by tolik lidí neumělo vložit do obálky lístek, velké podezření nad senátními volbami na Rokycansku. Tyto informace se k nám dostaly. Podvody z hlasy? Je možné, aby někdo zneplatnil stovky lístků v senátních volbách? V senátním obvodu Rokycany nakonec může dojít i k přepočítávání hlasů a ke kontrole těch, které byly označeny za neplatné. Je jich totiž překvapivě mnoho. U volby, kde nekřížkujete, pouze do obálky vložíte jeden hlasovací lístek, prý tento úkon nezvládlo na 3,5 tisíce voličů. A rozdíl mezi druhým a třetím místem v Rokycanech jen 252 hlasů. Druhá skončila stávající senátorka Milada Emerová, ČSSD, která postoupila do druhého kola proti Pavlu Karpíškovi, ODS. Na třetím místě, a tudíž za branami finále, zůstala Lucie Gröné, kterou navrhlo hnutí ANO. Tak vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se na vás zítra ve velké dobré. Na ty z vás, kdo můžete přijet, no a vy, kdo přijet nemůžete, tak se na vás budeme těšit a budeme doufat, že vám to vyjde příště. Hezký večer a zítra naschledanou.